Skutcích 8. kapitole a budeme číst od prvního verše. Skutky 8. kapitola od prvního verše. Saul Štěpánovu smrt schvaloval. V té době přišlo na církev v Jeruzalémě veliké pronásledování. Takže se všichni kromě apoštolů rozprchli po judských a samarských krajích. Zbožní muži pochovali Štěpána a velmi ho oplakávali. Saul zatím pustošil církev. Vcházel do domů, odvlékal muže i ženy a zavíral je do vězení. Ti, kdo se rozprchli, ovšem kázali slovo, kamkoliv přišli. Tak je to dobré novoroční slovo, protože ukazuje, jak se z problémů stává požehnání. Ve Skutcích 7. kapitole bychom se dočetli, jak Štěpán pronesl velmi statečnou řeč v židovské veleradě, Sanhedrinu. Ale tím, že obvinil ze smrti Ježíše Krista, tak je hrozně, si je popudil, oni se rozuřili tak, že ho vzali a ukamenovali k smrti. A potom nastalo obrovské pronásledování vůči církvi. Křesťané, kteří oplakávali Štěpánovu smrt, byli vyvlékáni ze svých domovů a vězněni. A nakonec církev musela z Jeruzaléma utéct, protože to pronásledování bylo strašné. Život jeruzalémského sboru se naprosto změnil. Předtím byli všichni společně v Jeruzalémě. Ale teď zůstali v Jeruzalémě pouze apoštolé a věřící se rozutekli po celé Judeji a Samaří. Zkuste se vcítit do jejich role. Jste v jeruzalémském sboru a teď jste přišli o klíčového služebníka. Přišli jste o svou bezpečnost. Přišli jste o svou pospolitost a přišli jste o úzký kontakt s apoštoly. Dokážete si představit, jak se ve sboru museli cítit. Jejich budoucnost vypadala hodně bledě. Co si asi tak mysleli? Co si mohli myslet? Mohli si říkat, no Bůh na nás asi zapomněl. A byla to pravda? Nebyla. Nebo si mohli myslet, no my jsme nějak Boha rozhněvali a teď nás trestá. Byla to pravda? Nebyla. Nebo si mohli myslet, tohle prostě sbor nepřežije. To se mohlo zdát pravdivé. A nebo si mohli říci, musíme zůstat pohromadě, abychom zůstali efektivní. To by si dneska mysleli mnozí křesťané. Je pravda, že společně toho dokážeme hodně, máme víc možností, než co dokážeme sami. Ale také je pravda, že Bůh nás prostě někdy rozežene k užitku svého království. Víte, ale změna nás často děsí. Štěpán byl ukamenován k smrti. Církev ohrožována. Křesťané byli vyvlečeni ze svých domovů. Byli dáváni do vězení. A v důsledku všech těchto negativních věcí byli křesťané rozptýleni jako sůl mezi fazolemi na mnoha místech. Ale na těch nových místech, co dělali, mluvili o Ježíši Kristu. A já vám chci říci, že to byl od počátku Boží záměr. Tak to Bůh chtěl. To slovo rozprchli se, v řečtině doslova znamená, byli rozeseti. Když si vzpomenete na Ježíšovo podobenství o rozsévači, tak rozsévač jde a rozsévá ta semena všude, prostě na různá místa, různé typy půdy. A Skutky 8 jsou takovým podobenstvím v praxi. Bůh rozsévá, Bůh jde jako rozsévač a rozsévá všechny ty křesťany z Jeruzaléma po celém Judsku a Samaří, dopadají na různé typy půdy. A proč? Aby vydávali užitek na Božím poli. Takže Bůh někdy bere křesťany a rozsévá je tam, kde chce, aby byli. Rozsévá je na mnohá místa, aby přinášeli dobrou zprávu, ať přijdou kamkoliv. O co jde Bohu? Co chce Bůh? Aby jeho evangelium bylo rozséváno. a udělá všechno proto, aby se to stalo. Aby jeho křesťané ve světě přinášeli dobrou zprávu. O to Bohu jde. Takže Bůh si tady použije pro následování, aby církev rozesel do světa, aby církev mohla světu požehnat dobrou zprávou Ježíše Krista. Takže Bůh něco negativního, pronásledování, soužení, těžkosti, trápení, bolesti, mění na něco pozitivního. Dokud církev zůstávala v Jeruzalémě, byla v bezpečí. Věřící měli mezi sebou krásné společenství. A mnoho lidí přicházelo ke Kristu. Ale nemohli tímto způsobem oslovit širší svět, pokud by zůstali v Jeruzalémě. Co by bylo s Antiochií, co by bylo s Aténami, co by bylo s Korintem, co s Římem? Ani k nám by evangelium nikdy nepřišlo, kdyby všichni křesťané zůstali pohromadě, na jedné hromadě v Jeruzalémě. Možná by bylo spaseno určité procento lidí Jeruzaléma, ale celý svět by byl ztracen. Takže Bůh si použil pronásledování k tomu, aby křesťany rozesel po mnohem větší oblasti. Možná je možné, že křesťané v Jeruzalémě by stejně nakonec Jeruzalém opustili. Určitě věděli o Ježíšově poslání. Pán řekl křesťanům i apoštolům, aby přinášeli dobrou zprávu každému národu. Možná by stejně nakonec šli sami. Ale možná by jim to strašně dlouho trvalo. Možná by to pořád jen odkládali. Že na to ještě nejsou připraveni, že ještě jich není dost, že nejsou dost vystrojení. Takže Bůh, co udělal, smetl tyto jejich výmluvy a vzal rozhodnutí z jejich ruky tím, že sám způsobil, aby se rozprchli. Necítili se na to. Mysleli si, že jim lépe bude pohromadě. Tak Bůh rozhodl, aby se rozprchli a rozesil je. Církev je v určitém smyslu účinnější rozesetá než shromážděna. Tím, že ti lidé šli tam, kde byli jiní lidé, oslovili mnohem více lidí, než by mohli oslovit, kdyby jen zůstávali v Jeruzalémě. Je pravda, že na svátky mnoho lidí cestovalo do Jeruzaléma, ale rozhodně ne všichni. Když církev byla rozesetá, mohli oslovit mnohem více lidí. A co církev dál dělala, když ji Bůh rozesel? Dělala pořád to samé. Židovští vůdci Štěpána ukamenovali, protože odvážně mluvil o Ježíši. Byl ukamenován, církev pronásledována, věřící uvězněni a pak byli rozeseti na mnoha místech. A co dělali na těch mnoha místech? To samé, co je dostalo do potíží. To znamená, odvážně mluvili o Ježíši a tak se poselství o Kristu dále šířilo dál a dál a dál na dalších místech. A skutky 8 pak dál pokračují to, co jsme nečetli, že Filip, Štěpánův druh, který si mohl říci, no tak když ukamenoval Štěpána, tak já radši budu sticha, nebudu nic říkat, protože bych mohl dopadnout stejně. Ale on si to neřekl. On odešel do města Samaří a začal tam kázat Ježíše. A co udělali Samařané? Samařané Filipovi uvěřili. Mnoho lidí bylo uzdraveno v tom městě, a spousta lidí bylo osvobozeno od démonů. A co bylo důsledkem této Filipovy odvahy a jeho misijního nasazení? Ve městě byla veliká radost. To město se radovalo. Takže to, co začíná pronásledováním smrtí, končí velkou radostí. Stejné evangelium, které přináší pronásledování, přináší také radost. A radost trvá déle než pronásledování. Pronásledování vždycky vypukne a pak zase ustane. Ale radost zůstává. A to na začátku nikdo neviděl. Když ukamenovali Štěpána, církev si říkala, to je nesmyslná tragédie. Přesto Bůh to dovolil. Jako pronásledování, jako rozptýlení církve, aby věřící kázali Ježíše, kamkoliv přišli, aby mnozí uvěřili a aby ve městě nastala veliká radost. A to nám ukazuje, že prostě nic se neděje náhodou. Ani ty nejhorší věci. Bůh to všechno dělá proto, aby naplnil svou vůli a mnoha lidem přinesl veliké požehnání. Když se podíváme na náš sbor, když se ohlédneme za ty roky, za desetiletí, které jsou za námi, církev, i my jako sbor prostě prožíváme mnoho těžkostí a problémů. A nikdy to neustane. Neustále prožíváme těžkosti, problémy. My bychom si představovali, že v církvi má být hlavně klid. Já když jsi do církve, tak chci, aby tam byl klid. Abychom tu cestu měli co nejvíc uhlazenou. Ale co neustále opakoval apoštol Pavel učedníkům, církvím, ve Skutcích 14.22 čteme, že oni posilovali duše učedníků a vyzývali je, aby zůstávali ve víře a že do Božího království musíme vejít skrze mnohá soužení. Mnohá soužení. Všimněte si toho slova musíme. To se týká sboru, staršostva, jednotlivců. My musíme projít mnohými těžkostmi. A to, že tu dneska nemáme pronásledování, tak neznamená, že to budeme mít nějak jednodušší. Bude soužení, bude trápení, protože to tak musí být. Ve Skutcích 15 pak následuje, nebo Skutky 15 obsahují takové dva ostré spory v církvi a do obou byl zapleten apoštol Pavel. Musí to tak být. I náš sbor bude procházet problémy. Procházel a bude procházet, to tak musí být. Ale, a to je velké ale, jsem přesvědčen, že Bůh má moc to všechno obrátit v dobré věci. Někdy nás Pán musí rozesít, rozptýlit na jiná místa. A proto není špatné, když ze sboru někdo odejde, aby Boží práci konal na jiném místě. Špatné je, když někdo zůstává ve sboru a nekoná Boží práci. To je problém. Ale když někdo ze sboru odejde, aby Boží práci konal na jiném místě, to je dobré. To, co může církev ozdravit a otevírá nové příležitosti ke službě Bohu. My bychom nejraději jen shromažďovali na hromadu, abychom byli ty fazole na jedné hromadě, nebo ta sůl na jedné hromadě, aby naše výroční zprávy vypadaly dobře. Aby tam byla sama pozbuzující, rostoucí čísla. A nám se líbí takové výroční zprávy. A i jeruzalémskému sboru se líbily takové výroční zprávy. Když v jednom roce jich bylo 5 000, další rok 8 000, to vypadalo dobře. Grafy byly prostě, vypadaly dobře. Ale Bůh má někdy jiné záměry. A tak nás rozptýlí, rozeseje a my z toho máme strach a nevypadá to moc pozbudivě a říkáme si, kde se stala chyba, kde jsme udělali chybu, za co nás Bůh trestá. Proč na nás Bůh zapomněl? Ale my nevidíme do Boží hlavy a nevidíme do Božího srdce a nikdy nechápeme, že Bůh na nás nezapomněl, protože ona se žádná chyba nestala, protože to je Boží dílo. A Bůh nás vede k dalšímu rozvoji Boží služby, k novým příležitostem přinášet novým lidem evangelium. Nevím, jestli jste někdy slyšeli termín introvertní církev. Co je to introvertní církev? Introvertní církev je ta, která klade své vlastní přežití před svou misií. Svou vlastní identitu před svými úkoly, své vnitřní obavy před svým posláním a své rituály před svou službou. Někdy církevní aktivity spíše odvádějí duchovní energii sboru, než aby motivovali nevěřící členy, nebo motivovali členy, aby oslovovali nevěřící svět, aby množství lidí oslovovali evangelie. Musíme se ptát, k čemu nás vedou naše církevní programy a aktivity. Někdy jakoby církev říká, že prožívá pokoj, prožívá pohodlí, klid, blahobyt, prosperitu, bezpečnost, svobodu, ale to někdy vede v církvi jenom k netečnosti. A netečnost je tendence, aby to, co stojí, zůstalo stát a to, co se hýbe, aby se hýbalo dále. A někdy naše programy, o kterých si myslíme, že budou produkovat nové služebníky, energii, investování času a peněz ve věci Krista a jeho království, někdy vytvářejí naprostý opak. Spíše slabost, letargii, apatii, sebestřednost a posedlost bezpečností. A pak musí přijít Bůh, vzít sbor do svých rukou a zatřást ním. Sborem zamíchat, vyvést nás této letargie. A nám se to nelíbí. A říkáme si, co se to děje? Bůh na nás zapomněl. Ne, nezapomněl. Naopak. V tu chvíli je nám Bůh blíž, než si myslíme. Protože Bůh je ten, kdo třese sborem. Ježíš říká ve Zjevení 2.5, rozpomeň se, říká to církve, tuším do Efezu, rozpomeň se, odkud jsi klesl. Navrať se a jednej jako dřív, ne-li přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. Je to sám Bůh, který přináší a pohne svícnem církve ze svého místa. Přesune ji jinam. Zatře se s tím. Ale to je dobré, protože v tu chvíli je nám Bůh blíž, než si myslíme. Je to Bůh, který to dělá. Skutky říkají, jak jeden ze služebníků církve byl kamenován, jak byli pronásledováni, vytaženi ze svých domovů, jak byli vězněni, napadáni a nakonec rozeseti na mnoha místech. Jestli o něco přišli, tak to byl pocit bezpečnosti. Oni už nebyli v bezpečí. Bůh jim to sebral. Ale to je jen jedna strana mince. Ta druhá strana mince je, že kvůli všem těm věcem, které se staly, kvůli všem těm věcem, na které prostě nebyli zvyklí, je Bůh rozesel a dobrou zprávu přinášeli, kamkoliv přišli. A to všechno způsobil Bůh a udělal to pro užitek svého království. A spousta lidí díky tomu uslyšeli evangelium. A přinášelo to velkou radost. A tak to, bratři a sestry, Bůh chtěl. To bylo Boží dílo. Takže nebojte se. Nevíme, co nám tento rok chystá. Možná pojedeme po horské dráze a budeme se modlit, abychom to přežili, ale nebojte se. Nemějte strach. Protože když budete Bohu věřit, když se ho budete ve víře držet, tak možná pojedete obrovskou rychlostí. Možná vám bude žaludek haprovat v břiše, ale nemusíte se bát. Nechte se použít způsoby, které by vás samotné možná ani nenapadly, ze kterých možná máte strach. Možná někoho z vás Bůh rozeseje. Ale to nevadí. Přinášejte Bohu úrodu tam, kde jste. Ať budete kdekoliv. Pokud jsme soustředěni na Krista, nemusíme být všichni křesťané spolu. Já věřím, že církev prostě nemusí být jedna organizace s jednou lidskou hlavou. Já nevěřím, že církev musí být jedna organizace s jednou lidskou hlavou. Já věřím, že církev musí být jeden organismus s jedinou hlavou a tou je Kristus, Ježíš Kristus. A pokud to tak je, tak někdy Božím záměru můžeme sloužit lépe, když nás Bůh rozptýlí. Takže dívejme se upřeně na Ježíše a věřím, že skončíme přesně tam, kde nás Bůh chce mít. My bychom to nevymysleli, ale Bůh je větší než my, naše záměry, naše představy, přání. Bůh je větší než my. Dnes je první den roku 2020. Jaké výzvy nás tento rok čekají? Odpověď je, že nevíme. Co tento rok přinese? Ale chtěl bych tu přinést takové tři otázky, nad kterými možná bude dobré se na začátku nového roku zamyslet. Ta první otázka je, přemýšlejme nad tím a modleme se za to, jakým směrem nás Bůh chce vést. Možná určitou nápovědou nám může být novoroční verš. Pamatujete si novoroční verš pro sbor? Je něčím zvláštní. Pamatujete si čím? Někteří se nadechují. Verš pro sbor je zvláštní tím, že to je jediný verš Nového zákona, který jsme si vylosovali. Ostatní jsou ze Starého. Ale já vám to prozradím, je s 1. Tesalonickým 2. kapitoly 4. verš. A já si myslím, že to krásně zapadá do toho, o čem tady mluvíme. Apoštol Pavel tam říká, mluvíme ne tak, jako bychom se chtěli zalíbit lidem, ale tak, abychom se zalíbili Bohu, který zkouší naše srdce. Víte, to je obrovská výzva. Obrovská výzva. Já si vzpomínám na apoštoly Petra s Janem, kteří kázali v Jeruzalémě evangelium, kázali, až jim to židovská velerada zatrhla. Dokonce je tam bičovali a říkali, jako nebudete o tom mluvit. Toto je naše farnost, to je naše město, my jsme duchovní rada tohoto města a vy o tom mluvit nebudete. A co říkal apoštol Petr s Janem? Boha se sluší poslouchat, ne lidi. Mluvíme ne tak, jako bychom se chtěli zalíbit lidem, ale tak, abychom se zalíbili Bohu, který zkouší naše srdce. Možná letos budeme mít potřebu odvahy, odvaha líbit se Bohu víc než lidem. Víte, nám je moc příjemné líbit se lidem. Když nás mají lidé rádi, když nám plácají po zádech, když nám prostě dávají různými způsoby najevo, že se jim líbíme, to, co děláme, to, jak se chováme, tak se nám to líbí. Je to skvělé. A je velmi těžké se nelíbit lidem. A známe to, jaké to je, když se prostě druhým lidem nelíbíme. Když se jim nelíbí to, co děláme, když nám prostě dávají najevo, že s námi nesouhlasí, je to těžké. Ale je v tom určité riziko. Abychom se nezačali prostě jenom přizpůsobovat druhým lidem, jejich představám, přáním, ale abychom se v první řadě chtěli vždycky a jen líbit Bohu. A já vám slibuji, že to nás někdy povede do mnoha nepopulárních rozhodnutí a nepopulárnímu jednání. Druzí lidé se na nás budou zlobit, někdy je to rozčílí, budeme rozčelovat. Ale pokud se budeme líbit Bohu, pokud budeme dělat to, čemu rozumíme, že se to Bohu líbí, že je to Boží dílo, tak já vám slibuji, že Bůh bude s námi. A já jsem si jistý, že církev je prostě Boží dílo, to není lidské dílo. Je to Boží dílo. A já jsem si jistý, že Bůh si své dílo nakonec obhájí. Bůh se o své dílo postará. Druhá otázka, v jaké oblasti našeho života se potřebujeme nejvíc změnit a co s tím letos uděláme? Možná popřeju sobě i vám mít tu odvahu, získat tu odvahu, líbit se víc Bohu než lidem. A chce to odvahu. Musíte být stateční. Pokud nejste stateční, tak to nezvládnete. protože ten tlak okolí bude příliš silný na vás. Odvahu líbit se Bohu víc než lidem. Za třetí, jaké požehnání od Boha chceme letos nejvíc hledat? Tak možná zase ta odvaha, odvaha nebýt populární, odvaha jít s Bohem proti proudu, nenechat se tím vykolejit, rozhodit, někdy jít proti většině. Prostě jít za Bohem. Jít tam, kam nás Pán Bůh vede. Tak přeju sobě i vám, abychom se nespoléhali na své vlastní plány a vlastní sílu. Ať Bůh otevírá naše srdce, abychom chápali velikost jeho lásky. Ať zpomalí náš život. Abychom dokázali objevit ty věci, na kterých záleží nejvíce, které jsou nejpodstatnější v našem životě. Už jsme si říkali, že ten náš život hrozně rychle uteče, že náš život je jako pára nad hrncem, jako květ trávy, který ráno je a večer usychá, uvadá. Tak ať ten život nepromarníme. Ať ho nezahodíme. Ať ho nepromarníme na marnosti. Ať ho nenaplňujeme prostě zbytečnostmi. Ale soustředíme se na to nejdůležitější. Abychom, až jednou budeme odcházet z tohoto světa, se mohli ohlednout zpátky a říkat, a říct si, díky pane, za to, že jsi mi dal odvahu někdy jít proti proudu, že jsem stál za tvojí pravdou a že jsem se nebál se vyslovit a že ty jsi mě vším provedl a nebylo to jednoduché. A vyslechl jsem si mnoho ošklivých věcí. Ale ty jsi při mě stál. Tak si to použij, jak chceš, pro své dílo. A díky za to, že mi dáváš sílu. Ať nám Bůh dává místo, kde možná nebudeme stačit na nové výzvy, ale budeme se muset o něj novým způsobem opřít. Protože to je přesně to místo, kde se musíme opřít u Boha, když na to prostě v životě nestačíme. Když nás to přesahuje, když je toho moc. Musíme se opřít o Boha, protože jinak bychom to nezvládli. A tak na závěr věřím, že rok 2020 bude rokem, kde se problémy budou měnit v Boží požehnání. Na začátku bylo pronásledování, na konci veliká radost. Požehnání, které jsme si ani neuměli na začátku představit. Amen.